Sahir, ti shkajon të kënuve, edhe ka dalë.